Memento Domini famulorum famularumque tuarum, et omnium circumstantium quorum tibi fides cognita est, et nota devotio pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis pro se suisque omnibus, pro redemptioni animarum suarum, pro se solutis et incolumitatis sue, tibique redunt vota sua eterno Deo, vivo et vero.